Hormatly dinleyijiler, häzirki medeniýet barady gepleşigimizi Türkmenistanyň professional saz sunuwatynyň düýün tutujylardan biri, daňatar Öwezwüň Doglan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlaýarys. 1911-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna dünýä inip, 66-njy ýylyň 5-nji maýyna aradan çykan daňatar Öwezwüň ömür ýoly gysga hem sady. Ol Daşkendiň PET Teknikumunu tamamlap, bir neçe yıl muğullumçuluk edipdir, 1939-cu yılla hem sunuqat dealemine gelipdir. Leningrad'da ve Moskva'da okapdir. Magtumuladındaki opera ve balet teatrını dirijor bolluk hem ona çeper yolaşuluk etdi. Şolvaqtın özünü, dörücülük işini ulu vaqtını sarp etdi. Öz döwrüniň sowetlerden bolan daňatar Öwezow täze professional saz sunuwatyň düýbüni tutujylardan birisi boldy. 1944-nji ýylda Adrian Shapochnikov bilen Şatinem we Garip operasyny, onuň ideýany Yuli Mitus bilen Leyli we Mejnun operalaryny döretdi. Ol eserler biziň saz medeniýetimizde ägirt uly waka boldy hem milli sazy professional sunuwat bilen utgaşdyrdy. Bu Leyli we Mejnun operasyny uvertüra, ýagny giriş sazy. Ol häzirki zaman temasynyň Gara Seýitlif bilen Güsin Muhtarowyň libretto esasyna Aýna operasyny döretdi. Aýna uzak wagtlap opera we balet teatrynyň sahnasyndan düşmedi. Şatinem Garip bilen Leyli Mejnun awatdaýdylaryny olar Tä prezident Niyazow opera we balet teatryny ýapýança bu teatryň sahnasyndan mydama goýuldy. Teatr her ýylky täzim ýüzümini Şatinem Garip operasy bilen açýardy. Geň zat operasynyň otuny häzirki prezident Berdimuhammedow tarapyndan ikinji gezek ýol açylanyny hem ilki bilen Şatinem Garip operasy, soňra Leyli Mejnun sahna çykarldy. Şeýdip İlkinji diklenen operalar daňatar Öwezowyň döredin eserleri boldy. Bir geň ýagdaý bellemek gerek. 1955-nji ýylda Moskwada Türkmenistanyň medeniýet we sunugat 10 günlügi geçirilenine, dünýä belli uly teatryň sahnasyna Şatinem we Garip görkezildi. Şonu opera hut daňatar Öwezowyň özi dirijorluk edipdi.